tiesai nodota lieta, Saeimas deputāta Atazaka Tistova un uzņēmē Viesturu Tamužu apsūdzībā par finanšu līdzekļu vairāk kā 26 tūkstošu eiro apmērā izkrāpšanu. Lietas būtība ir par to, ka 2016. Gadā Atazaka Tistovs ar uzņēmē vienojās par naudas līdzekļu izkrāpšanu no uzņēmuma SIO Eko Baltija grupa, lai finansētu Atazaka Tistovu kā politiskās partijas politiķi. Laika posmā no 2016. Gada jūnija līdz 2017. Gada maijam viņam bija jāsniedz konsultācijas par vidi, ilgspējīgas un resursu taupības politikas izstrādes jautājumiem, taču faktiski šādas konsultācijas nenotika, bet uzņēmums apmaksāja šos te rēķinus nolūkā viņu finansēt kā politiskās partijas politiķi.